Fraților, din cele mai vechi timpuri și până avea mama cam 9 ani, oamenii se uitau fascinați la lună fără să știe ce e acolo. Să nu știi ceva e chinuitor pentru mintea umană care se luptă cu necunoscutul și devine anxioasă. Așa că toate culturile omenești din toate timpurile au completat lipsa asta de informații cu ce considerau ele că e mai potrivit. Popoarele din Norvegia de astăzi, de exemplu, unde nopțile sunt incredibil de friguroase, credeau că luna e o creatură malefică, aducătoare de moarte. E și normal să fie așa dacă te gândești cât de periculos era să te prindă noaptea pe afară și departe de căldura focului. În cealaltă parte a lumii, India are zile aproape insuportabil de calde și nopți răcoroase. Așa că ei își imaginau că luna e o femeie care ajută îndrăgostiții să se vadă în taină, la răcoarea nopților indiene, sub lumina lunii. Luna e aceeași din totdeauna, dar înainte să pășească omul pe ea, fiecare cultură umplea spațiul gol cu propriile superstiții, credințe și aspirații. Când eram eu mic, în anii 90, se întâmpla același lucru cu inteligența artificială. Tehnica de calcul era suficient de avansată să fie evident că asta e direcția în care se îndreaptă omenirea, dar nimeni nu știa exact cum va arăta și ce va face această inteligență artificială. Așa că filmul Terminator, de exemplu, presupune că va călători înapoi în timp să rezolve probleme din viitor înainte ca acestea să aibă loc. Sunt multe filme și o varietate incredibilă de scenarii, dar toate se bazează strict pe imaginația noastră și nimic altceva. Nu aveam cum să știm ce e inteligența artificială. Ne puteam doar imagina și dramatiza de dragul filmelor și poveștilor. Înarmați cu bagajul ăsta de povești din SF-uri sau filme de la Hollywood, ne-am trezit într-o lume în care există AI. Astăzi, inteligența artificială e din ce în ce mai prezentă în viața noastră, dar deși e creată de om, rămâne greu de definit. În cazul lunii, odată ce 600 de milioane de oameni au privit cum pășește omul pe lună în direct la televizor, misterul era elucidat. Dar inteligența artificială rămâne la fel de misterioasă, pentru că, deși ne folosim zilnic de ea, nu o putem cuprinde așa de ușor cu mintea. Cât timp nu reușim să vorbim omenește despre ea, speculațiile minții noastre vor galopa în toate direcțiile. Așa că astăzi, pentru a încerca să înțeleg cât mai bine ce e concret inteligența artificială, cu ajutorul celor de la Samsung, voi discuta cu Paul Acatrini, director de cercetare și managing partner la Colt Research, sociolog cu peste 20 de ani de experiență în cercetarea de piață, axat pe proiecte multinaționale și metodologii complexe. Paul Acatrini, mulțumesc că ați venit!
Mulțumesc, mulțumesc mult de invitație!
Să începem cu diferențele. Inteligența umană este mult mai complexă, mult mai alambicată decât inteligența artificială. Pentru că, de pildă, eu când iau o decizie, contează mulți alți factori decât capacitatea mea de raționare. Dacă am mâncat bine, dacă am dormit bine în ziua respectivă, dacă sunt beat sau drogat sau treaz, ce alte probleme am existențiale în momentul de față. Toate influențează deciziile pe care le iau în viață. Și așadar, inteligența omenească este foarte conectată cu mediul omului în care trăiește. Când vorbim de inteligență artificială, care e diferența între inteligența umană și inteligența artificială? Și de ce le spunem amândouă se numesc tot inteligență? Dar mi se pare că, cel puțin din punctul meu de vedere mai naiv, nu au nimic în comun.
Da.
Care e diferența și cum putem să clasificăm inteligența artificială ca să o înțelegem mai bine? Ce e ea, de fapt?
Da, într-adevăr, apariția conceptului de inteligență artificială pare ușor contraintuitiv. Te gândești că inteligență, nu, să zicem, au oamenii pentru că raționează, iau decizii în funcție de diverse calcule, dar, bineînțeles, inteligența umană, într-adevăr, cum spuneai și tu, are la bază mult mai mulți factori decât niște calcule, niște algoritmi. Ține foarte mult de emoții, de stări, de context, de tot ce înseamnă. Tot e nu bazată pe chimie, pe ce mâncăm, pe ce se întâmplă în corpul nostru, pe starea noastră de sănătate și, bineînțeles, și pe rațiune și pe modul în care calculăm. S-a transpus cumva acest concept în zona asta de inteligență artificială pentru a cumva a găsi o similitudine. Arată că există similitudine în modul în care și, de fapt, e un ideal prin care oamenii își doresc să simuleze partea de inteligență omenească, să o simuleze în mod artificial. Doar că, într-adevăr, ce îi lipsește inteligenței artificiale și e discutabil dacă va reuși vreodată să suplinească această lipsă, e tocmai partea asta de empatie, de înțelegerea emoțiilor. Nu? Că noi vorbim la oameni și de inteligență, s-a făcut distinția între inteligență rațională și inteligență emoțională, de exemplu. Și mai sunt și mai multe alte tipuri acum de inteligență, inclusiv etică, emoțională și așa mai departe, morală și așa mai departe. Dar inteligența artificială are doar niște elemente care țin de algoritm, de calcul, de previzibilitate, de niște estimări care se fac pe baza unor cantități foarte mari de date.
Și deci inteligența artificială ar fi ceva mult mai concret, mult mai aplicat. Și
e aplicat.
Nu e atât de volatilă cum este inteligența umană.
Ea e în evoluție în momentul de față. Practic, ce s-a început și inteligența artificială nu e de acum un an, doi, de când vorbim noi mai mult de ea. E de câțiva ani de zile există conceptul ăsta și se lucrează la ea. Și e într-adevăr un concept în evoluție. Practic, cum spuneam, oamenii își doresc să ajungă, să exploreze zona asta de inteligență artificială, să simuleze cât mai mult din comportamentul de gândire al unui om. Însă, deocamdată, nu reușesc să treacă de bariera asta a algoritmilor care calculează efectiv și pe baza unor probabilități, nu? Că asta e așa, sunt niște probabilități, după care, mai ales partea asta de generare de text, probabilități pe baza cărora se generează text nou, să zicem așa.
Deci mă gândesc că inteligența artificială este o categorie amplă din zona IT. Ea are mai multe, există mai multe tipuri de inteligență artificială la care se lucrează acum?
Din ce am văzut eu, într-adevăr, există și ne putem uita și concret, să zicem așa, la cum folosesc oamenii în momentul ăsta de inteligență artificială. Și anume că există, știu, inteligența artificială pe care o folosim în mod direct, cum sunt, nu știu, asistenții virtuali sau chatboții, ChatGPT, Gemini, așa mai departe, Bixby la Samsung. S-a și aprins.
S-a activat. S-a Avem activat. Pe masă tot felul de telefoane Samsung pe care le-am primit de la cei de la Samsung, care se deschid și se închid. Știu că pentru voi probabil că e ceva banal, dar pentru mine mi se pare destul de inedit că am primit chestiile astea. Asta se deschide ca un caietel.
Da, da, deci vezi că...
Eu fiind mai atehnic, dar da. mă distrează.
Într-adevăr, dacă îți facem o paranteză, mă și gândeam venind aici, zic, denumirea podcastului de Zaya Fett, care da. Are ceva arhaic, are ceva da. Vechi, vorbește totuși despre tehnologie. E o întâlnire, practic, și cred că asta, de fapt, dacă e să ne gândim la cum adoptau, să zicem, bunicii sau oamenii de-a 100 de ani tehnologia, ne gândim la curent, să spunem așa, la electricitate. Nu? Era ceva, wow, fascinant. În principiu era o, să zicem, magie. Vedeau că au lumină, nu? Așa, dar nu își închipuiau, nu se gândeau cam care e de teoria. Așa și aici, până la urmă, nu trebuie să ne gândim foarte mult la teoria AI-ului, să înțelegem foarte mult din spate ce se întâmplă, ci doar să înțelegem cum putem folosi și cum ne poate îmbunătăți până la urmă viața. Pentru că asta e scopul, nu tehnologiei, și Samsung, într-adevăr, tot asta încearcă să facă prin device-urile pe care le dezvoltă acum pe bază de AI, să îmbunătățească, practic, experiența de utilizare a acestor device-uri.
Da, mi se pare că, oricum, eu... încă de când eram în facultate am început să-mi pierd interesul pentru noile descoperiri tehnologice, pentru că au fost foarte multe și o perioadă am încercat să țin pasul, după care m-am pierdut. Dar acum citesc și Nexus de Yuval Noah Harari și mi se pare că inteligența artificială e cu totul altă mâncare de pește. E ca un fel de nouă revoluție industrială, cel puțin așa e comparată în cărțile astea. Uh-huh. Deci nu este doar o găselniță, o mică îmbunătățire la un dispozitiv. Este ceva cu totul nou, despre care merită discutat și care probabil că o să ne schimbe și viețile.
Da, da, e într-adevăr, fără să-l fi citit încă pe de Harari, de, mă gândeam și eu și de, citind alte articole, că într-adevăr e, poate fi comparată, da, cu evoluția industrială, cu apariția, nu știu, automobilului, în care de, tot la fel, e un mecanism complex pe care nu trebuie să-l înțelegem, să știm foarte bine mecanica și tot ce se întâmplă acolo, electronica din mașină, însă învățăm să o folosim și să beneficiem cumva de avantajele pe care le oferă. Așa și de AI-ul în tehnologie, în device-urile pe care le avem. Învățăm să le folosim. Normal, unii devenim mai buni în folosirea lor, nu? Ca și la mașini, unii devin chiar piloți de curse, dar acum eu, într-adevăr, am găsit o comparație. AI-ul în tehnologie e în stadiu în care, ca și cum am avea o mașină de curse, adică e ceva destul de avansat, destul de dezvoltat, dar noi ne dăm cu ea prin jurul blocului. Cam asta, cam la stadiul ăsta suntem de utilizare. Adică nu știm foarte mult despre ea, nu știm foarte mult să o folosim, ne uităm așa, poate uneori cu temere, cu îngrijorare, ce poate să facă dacă are o capacitate foarte mare așa de a influența lucrurile și ne gândim noi cum am putea totul să o folosim. Și ușor, ușor învățăm și uite, sunt într-adevăr și din studiile noastre, o să vorbim, nu, despre studiul nostru făcut pentru Samsung, în care vedem că tu nu știu dacă ești totuși în gen Z, în gen X, ești cred că millennial mai degrabă.
Sunt în 86 născut, 38 de ani.
Da, millennial, ești cam, da, ești da. Millennial. Deci ar trebui să fii undeva la jumate, adică adoptarea sau utilizarea de AI-ului e undeva la 35% de gen X, deci cei, să zicem, de vârsta mea, peste 45
asta
de ani.
Aici vorbim despre un studiu, vreau exact. Ca să știe oamenii, făcut de Colt Research pe români, și pe cum folosesc românii inteligența artificială.
Asta, da, tocmai.
Nu vorbim de statistici la nivel mondial? Sau
nu,
efectiv,
sunt
pe
România,
țară,
da. Doar că lucrurile, într-adevăr, de mecanismul ăsta sau, eu știu, de corelațiile astea între adoptarea tehnologiei și de vârstă sunt confirmate, zicem, și de alte studii și la nivel internațional, dar, da. Într-adevăr, pe studiul ăsta pe care de Cult Research, compania pe care o reprezint, l-a făcut pentru Samsung, să înțeleagă cum folosesc românii AI-ul și cum se raportează, ce așteptări au, ce înțeleg din AI, într-adevăr, în acest studiu noi am văzut corelația asta, care e oarecum și intuitivă, în care pe măsură ce crește în vârstă, adopți mai greu sau ești mai puțin deschis la tehnologie, pe când gen Z, tinerii, nu, nativi digitali, cum le mai spunem, ei sunt undeva la 80 ceva la sută, care de 83% care folosesc mai mult sau mai puțin regulat AI-ul.
Până acum nu-mi vine în cap un exemplu de tehnologie. Lumea e și speriată. Există două tabere. Unii sunt speriați de inteligența artificială, alții sunt exaltați.
Da.
Unii își imaginează că o să ajungem într-un rai, alții își imaginează că este, știu și eu, ceva foarte apocaliptic. Mi se pare că toate speculațiile astea au legătură mai mult cu imaginația oamenilor și cu poate tot felul de scenarii de la Hollywood și nu cu fapte concrete și cum o să fie aplicată această tehnologie, pentru că până acum, cel puțin, nu îmi imaginez o tehnologie care să fi făcut, care să fi dus la un declin. Toate pare că au îmbunătățit cumva viața noastră. Ce părere au românii din studiile pe care le-ați făcut? În primul rând, cum s-a făcut studiul acesta?
Un studiu pe 400 de subiecți la nivel național, realizat online. Acum există paneluri de respondenți online la nivel național în care poți să-i selectezi după grupe de vârstă, după gen, după educație și așa mai departe. Deci el e, chiar dacă e un eșantion, să zicem, doar de 400 de subiecți, are o marjă de eroare de 4,9%, deci e relevant statistic și acolo, într-adevăr, am pus mai multe întrebări legate de, pornind de la dacă folosesc, dacă, în primul rând, dacă știu.
Da, deci, dacă
practic am măsurat două lucruri importante. Odată, nivelul de cunoștințe auto-evaluat, să spunem așa, adică dacă ce crede românii, ei știu despre AI, sunt secunzări informați, Da, 80 ceva la sută spun că se consideră informați, că știu, au auzit de AI și știu ce înseamnă. Dar dacă întreb în ce măsură te consideri informat despre AI, acolo undeva la 44% spun că sunt bine informați sau foarte bine informați. Deci își dau seama că mai e loc de învățare și aici de fapt e oportunitatea pe care o vedem și la care trebuie să ne uităm foarte atent și din fericire și Samsung să uită la oportunitatea asta de educație. Oamenii trebuie să înțeleagă. Degeaba pui tehnologie în device-uri și le dezvolți foarte mult dacă nu reușești să comunici lucrul ăsta și să-i faci pe oameni să înțeleagă și să folosească ușor, ușor. Și încep, cum spuneam, tinerii, nativi digitali, încep să folosească foarte mult sau destul de mult pentru că ei s-au obișnuit cu... e ceva organic pentru ei. Da. E o chestie care... nu un instrument care e o extensie a mâinilor lor, a creierului lor, adică e ceva natural. Pe când la millennial sau la Gen X, cei mai de peste 40 și ceva de ani, acolo lucrurile, cum spuneai și tu, sunt mai... unii încep să renunțe la a mai adopta tehnologia, adică zic, ok, nu e de mine, nu mă mai e așa. Alții, cum sunt eu, să zicem așa, sunt tot timpul curios și tot mai încerc să mă mai documentez, caut, încerc să citesc, să conectez, iau fiecare device din casă și îl conectez să văd ce de reacție obțin, ce de răspuns. Normal că există și tendința asta de, și am pregătit cuvântul ăsta, antropomorfizare, adică să crezi și au oamenii de tendința asta, să te cerți cu AI-ul, să fii nemulțumit, să zici uite ce mi-a făcut, uite că ce răspuns mi-a dat sau uite ce de informație greșită sau așa și îi atribui calități umane, ceea ce noi, cum vorbeam la începutul discuției, nu are legătură cu inteligența umană, acolo e doar pur statistic, e o probabilitate pe care el o face de a da un răspuns.
Cum îl putem folosi? În România, de exemplu, cum folosesc oamenii AI-ul și care sunt cele mai des întâlnite
utilizări?
Da.
Păi, cam știu, cei mai mulți știu că, de exemplu, poți să faci fotografii cât mai bune cu AI-ul. Și, într-adevăr, undeva de peste 60% spun că folosesc AI-ul în device-urile pe care le au, apelând la aceste funcții în a face fotografii mai bune, în a edita fotografiile. Acum trebuie să vorbim de două tipologii de AI pe care le găsim în device-uri. Odată sunt și cea mai des întâlnită și care e, să zicem, cumva în trend, mai ales în device-urile noi, e aceea de AI integrat în tot sistemul de operare și în tot ce face...
Ce înseamnă AI integrat? Nu practic, își ia datele de pe un server, la fel ca orice altceva?
Își poate lua date, dar el învață. De fapt, asta e diferența dintre, să zicem, tehnologia mai veche, să zicem, în care se conectează la un server și ia informații de acolo și alta, un alt lucru nou în care acum învață. Practic, el prin utilizările pe care le facem noi pe device, pe telefon, să spunem așa, folosind, făcând fotografii, editând și așa, el învață și face lucrurile astea după aia singur.
Adică, pur
și
simplu, să înțeleg că telefonul ăsta care se învață cum îmi place mie viața?
Învață, de exemplu, simplu, învață cum îți place să faci fotografii. Dacă îți place să faci fotografii cu, nu știu, expunere mai mare sau cu o anumită luminozitate sau cu, eu știu, anumite caracteristici, el învață și îți dă, când deschizi aparatul foto, când aplicația foto, el îți dă setările respective. Pur și simplu, nu mai trebuie să te mai umbli tu să le faci.
Deci
asta se întâmplă de fapt. Plus, asta e o modalitate pe care utilizează românii dar aici, cum să zic, nu toți sunt conștienți. Cred că, da, e ceva acolo. Cum spuneam, nu trebuie să știi tot ce e în spate, dar cred că e ceva acolo în aplicația de fotografie. Văd îmbunătățirea fotografiilor, dar nu își dau seama sau nu se gândesc, uite, hai, acum fac o poză folosind AI-ul. Uh-huh. Dar există, într-adevăr, și utilizări specifice, voluntare ale AI-ului. Adică există ce are Samsung, Circle to Search. Ai o fotografie, te duci, selectezi, încercuiești... nu știu, obiect. O imagine sau un obiect, exact, uh-huh. Și el îți caută pe internet respectiv obiect. Vezi, nu știu, o poză de undeva de pe net cu, nu știu, cu tine îmbrăcat așa și dă să caute și caută hanoracul și vede, vrea să se îmbrace cu hanoracul tău și găsește undeva într-un magazin hanoracul pe care îl porți tu și îl cumpără. Ăsta e o altă modalitate. Și după aia mai sunt într-adevăr variante sau utilizări pentru activitatea profesională, să spunem așa. Și adică să-ți facă rezumate la, în primul rând îți poate înregistra, poți să faci înregistrări audio, după care îți face transcripturi și după care îți face și rezumat.
Deci, practic, și în română?
Inclusiv în română, da.
Asta m-ar ajuta și pe mine.
Exact, și pe noi tot la fel în cercetare începem să folosim. Am folosit și alte aplicații, dar ne gândim să folosim și varianta aceasta în care, într-adevăr, să ai înregistrarea și să îți facă transcriptul și apoi să, mai mult, îți face și rezumat la practic discuția noastră, o putem înregistra și după aia să ne facă un rezumat, pentru că probabil își dă seama că am vorbit destul de multe detalii și vrea să vadă care sunt elementele importante.
Ok, ar fi frumos să facă, de exemplu, adică pe mine m-ar distra să fie la podcastul ăsta și la toate celelalte să fie jos.
Transcriptul.
Transcriptul, da, 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 multă lumea acelea, da. Și să poți să pui și în altă limbă. Sau...
Asta cu siguranță mai are, da, aici da. E de văzut cum se poate integra, să zicem, pentru podcast, dar are și de varianta în care traduce live. Nu numai că traduce live, deci poți vorbi, pur și simplu îi spui, setezi limba în care vorbești, limba în care vrei să traducă, vorbești și el spune același lucru în limba în care vrei să traducă, celălalt interlocutor vorbește de limba lui și răspunde, practic, poți înțelege cu, nu știu, un portughez, fără să știi portugheza, folosind aplicația respectivă de Translate, ba mai mult și call-urile, apelurile telefonice, le poate traduce în timp real. Deci poți să vorbești la telefon în timp real, traducându-i celuilalt ce vorbești.
Wow!
Da. Vezi, uite, genul ăsta de lucruri pe care cred că Samsung trebuie și începe să le facă, să promoveze, să explice în felul ăsta oamenilor lucruri foarte complexe, poate, sau așa, de tehnice, care poate par puțin SF, nu mai e nimic SF în momentul ăsta, și oamenii să zică, da, uite, chiar pot să aveam nevoie de un astfel de lucru, pot să folosesc, pot să apelez la el.
Bine, ca să fiu sincer, eu așa cum stau cu cartea și cu caietul, încă scriu pe caiet, începe să mi se pare din ce în ce mai tentant. Nu m-am interesat așa de mult în legătură cu inteligența artificială, mai mult la nivel teoretic, să văd ce au scris.
Asta, ce scriu, nu? Ce scriu,
da, așa? Adică dacă deja s-a publicat o carte în română, sunt în urmă rău, a avut la timp ani de zile să facă documentarea și nici nu îmi prezintă exact ce se poate face cu tehnologia asta.
Da, da, asta e, acolo e mai mult la nivel de teorie și de istorie, nu?
Da.
Așa
el leagă toată treaba asta, zice că sunt rețele informaționale care schimbă lumea și atunci noi ne, ca să putem să ținem un stat în funcțiune, trebuie să avem și aceste instituții și acest schimb de informație liber. Și spune că democrația, de exemplu, n-ar fi fost posibilă fără presă, fără pe un teritoriu așa de mare, pentru că cu cât se răspândește informația mai greu, cu atât trebuie să o ții mai în interior, cum ar fi în interiorul unei cetăți grecești. Sau
exact.
Se putea, pe măsură ce dezvoltăm presă, tipar și toate treburile astea, se schimbă de fapt și sistemele de guvernare. Și că acum suntem într-un punct important în care inteligența artificială adaugă încă un element în acest nod informațional.
Și crește nivelul de democratizare al societății?
Nu, aici e o discuție pentru că deocamdată nu s-au făcut legislații pe tema asta. El are niște păreri care mi se par interesante, de pildă ce vedem noi pe YouTube acum. Unii oameni s-au uitat pentru că sunt abonați, alții au primit pur și simplu această recomandare de la o inteligență artificială.
Exact.
Asta înseamnă că va trebui la un moment dat să luăm o decizie în legătură cu recomandările acestea. Recomandările astea sunt editorul de pe vremuri sau presa într-un anumit fel, pentru că presa alegea ce să difuzeze sau ce să publice și ce să nu.
Exact, da, făcea o filtrare, da. Da. Acum filtrarea asta e făcută...
Făcută de inteligența artificială. Și atunci ea are o putere politică oarecare, dar care nu este neapărat exprimată politic. Pentru că dacă fiecare firmă are dreptul să își maximizeze profitul, adică să facă ceva cu inteligența artificială astfel încât să fie cât mai mulți ochi pe acea aplicație, asta poate duce către niște extremizări ale. Și atunci inteligența artificială nu este în niciun caz ceva catastrofic,
Exact.
dar în timp ce propune tipul ăsta este să fie legiferată într-un fel.
Asta e, da, într-adevăr.
Nu când e vorba de transcrierea textelor sau de, dar în aplicații de genul ăsta, care mi se pare că e cu totul alt mecanism, alt instrument. Cine îți recomandă filmele sau cine îți. Dacă nu este un om, trebuie făcut după anumite reguli mai clare, astfel încât tot noi să fim la putere când luăm deciziile ce vedem și ce credem.
Ei,
E,
de aici
da.
vine iarăși ce spuneam mai devreme, nevoia de educație. Trebuie să fim educați. Odată să fim educați, da, la modul concret, individual, în care să învățăm cum să folosim tehnologia și cum ne poate ajuta AI-ul, nu, în utilizarea de device-urilor. După aceea, într-adevăr, să fim educați și conștienți la nivel social, să spunem așa, cum spuneai, inclusiv cu implicarea factorilor politici, în a vedea și care sunt limitările și care sunt riscurile și cum putem să gestionăm. Și sunt convins că companiile mari care implementează AI în tehnologie, cum e Samsung, sunt preocupate și de direcția asta, să vadă care sunt politicile de confidențialitate, care sunt politicile de eu
Da.
știu, de agregarea datelor, astfel încât și de influențare, până unde să te duci cu influențarea, nu, de comportamentului de cumpărare, să spunem, sau comportamentului de consum în general pe internet, fără a limita sau fără a afecta libertatea de decizie a individului.
Cei de la Samsung, în prezent lider de piață când vine vorba de AI, au inițiativa AI for All. Apropo de chestia asta, aici e scris IA în varianta literară, inteligența artificială, dar toată lumea spune AI, ca o prezicere. Cum crezi că o să fie adoptat, care o să fie termenul pe care îl vom folosi peste 5 ani? AI sau IA?
Eu cred că o să rămână AI pentru că o să fie ceva generic, adică,
Da.
nu știu, și parenting-ul, de exemplu, au încercat să-l traducă, sau știu, alți termeni din engleză, au încercat să-l traducă, dar dacă, până la urmă, de generic și mai ales acum avem oarecum flexibilitatea asta a limbii între română și adoptarea altor cuvinte, cred că va rămâne AI.
Corect, așa mă gândesc și eu. Așa, cum spuneam, inițiativa de la Samsung, AI for All, se angajează nu doar să ofere aceste produse, ci și să educe utilizatorii despre beneficiile și utilizarea acestor produse în viața de zi cu zi. În documentul primit de mine se vorbește despre un ecosistem de produse AI. Ce e un asemenea ecosistem și cum ne poate ușura viața?
Eu cred că mulți dintre cei care ne urmăresc deja folosesc, să zicem, parte din ecosistemele astea legate de tehnologie. Nu, când îți conectezi telefonul la ceasul inteligent sau la căști, deja ai un ecosistem, nu, format din trei componente. Poți să-ți controlezi muzica pe care o asculți prin căști de pe telefon, poți să o controlezi de pe ceas. Deci, practic, ești în zona asta de ecosistem. Normal, la fel acasă. Acasă, deja, și Samsung, într-adevăr, are o aplicație nu, care integrează cât mai multe componente din casă, cât mai multe device-uri, de la lumini, la frigider, la televizor, la, nu știu, aspirator sau mașina de spălat, și practic le poți controla, le poți crea niște rutine, pentru că aici, de fapt, nu doar să le controlezi ca cu o telecomandă, să zicem, cu telefonul și să le dai anumite comenzi, ci poți să creezi anumite rutine sau să-i faci în așa fel încât
Să știe când vii
să
acasă
știe
sau.
când vii acasă exact și să dea drumul, nu știu, la de televizor sau să pornească mașina de spălat după ce ai băgat, în fine, hainele acolo și să știe ce program să selecteze în funcție de tipologia de hainelor, materialelor pe care le ai acolo. Practic, lucrurile astea le învață.
Poate să
Iarăși,
știe în tipul de
poate
haine?
să știe,
Cum
da,
naiba?
poate să știe, probabil nu știu, după greutate, după culoare, după anumiți senzori, poate să identifice lucrurile astea. Asta e din ce am observat.
Asta ar fi util. Eu de când am divorțat, am avut niște mici probleme cu
Selectarea de
A
sortarea
trebuit să mă
hainelor
uit la
și
niște tutoriale YouTube, că
ar
ce
fi de,
vreau să
de
fac?
da, ar fi de văzut. Și cred că lucrul ăsta exact o să evolueze foarte mult. Iarăși spun, O să fie, nu știu, o parte dintre oameni care o să le folosească cât mai divers și cât mai integrat și alții care, într-adevăr, probabil mai greu după mai mult timp, dar, iarăși, nu și tehnologia, cum erau și mașinile sau electricitatea sau așa, la fel, le-au folosit întâi avangardiștii, cei care erau early adopters și după care veneau și ceilalți și probabil că în 20-30 de ani lucrurile astea o să fie oricum despre AI. Noi putem vorbi acum, în momentul ăsta, cam ce se întâmplă. Nu avem de unde să știm ce o să se întâmple în 5 sau în 10 ani. Lucrurile o să fie probabil cu totul în altă direcție. Acum cam ne putem imagina.
Eu îmi imaginez că o să fie un viitor, nu știu dacă, cel puțin interesant, nu știu dacă palpitant. Am citit acum niște știri că diverse companii din astea uriașe cumpără mini-centrale nucleare ca să aibă suficientă electricitate să țină în viață aceste inteligențe artificiale, care nu se află în telefon, se află în altă parte și doar comunică cu
Doar comunică.
Cu
Dar
telefonul.
Ce mai poate face, într-adevăr, inteligența artificială integrată în tehnologie e chiar ok că serverele respective consumă electricitate foarte multă, dar pe de altă parte, inteligența artificială poate să ne optimizeze nouă în casă și consumul de curent. Adică să decidă în funcție de diversi parametri când să deschidă un device, când să-l închidă, dacă se vadă că nu ești acasă, să-l închidă chiar dacă tu ai uitat să-l închizi și practic să nu mai folosești electricitate inutil. Deci astea sunt beneficiile.
Să încheiem cu puțină speculație, ca să fie simpatic pentru toată lumea, deși cred că în punctul ăsta orice fel de speculație e așa, mai mult o distracție. N-avem cu adevărat cum să știm, cel puțin din punctul meu de vedere, dar cum îți imaginezi că va arăta lumea în 2050 cu AI-ul din ce în ce mai performant și cum va fi o zi din viața unui român de atunci?
Da, m-am gândit și eu la lucrul ăsta și, într-adevăr, chiar noi am încercat să și, nu știu, să ne uităm ce spun chatboții, așa, de cei mai cunoscuți, ChatGPT sau Bixby sau...
Ai întrebat
cum o să fie. Exact, da, păi, e un exercițiu pe care ți-l recomand, adică...
Oare?
Nu, pentru că... Ce se întâmplă? Normal că de răspunsurile sunt foarte generale și foarte nespecifice. Și aici trebuie să învățăm inclusiv cu asistenții ăștia vocali virtuali. Trebuie să învățăm să-i folosim. Dacă pui o întrebare și ai luat răspunsul și l-ai, nu știu, trântit într-un document sau, în fine, ai rămas cu el și îl folosești după aia într-o conversație, n-ai făcut nimic. Adică ești pe calea greșită, clar. Trebuie să înveți, efectiv, cum să îl utilizezi, să pui întrebări, să mai nuanțezi, să te asiguri, normal, să-ți folosești, pentru că, apropo de viitor, există și niște riscuri, niște temeri, să zicem așa, în care, de exemplu, e acum, nu, deja trendul în care fear of missing out, FOMO, nu? În sensul în care mi se pare că nu mai facem față tehnologiei, adică evoluează așa de repede și o temere de asta poate să existe și în utilizarea telefonilor cu inteligență artificială, în care te gândești, eu nu mai fac față, nu mai știu cum să le folosesc, mai bine le abandonez sau sunt oricum destul de incompetent în privința asta și nu am ce să fac. Dar, pe de altă parte, lucrurile vor evolua în direcția în care o să ne fie din ce în ce mai ușor să le folosim. Adică nici nu o să ne dăm seama, adică efortul de învățare, normal, cu toată implicarea și a companiilor din domeniu și cu, eu știu, simplificarea lucrurilor, pentru că nu toți învață acum și companiile învață cum să le optimizeze cât mai bine ca să fie cât mai ușor. Ei, în viitor, probabil că, ca să răspund și mai direct, probabil că o să fim oarecum conectați la aceste device-uri și o să folosim inteligența artificială aproape fără să ne dăm seama, o să o integrăm în comportamentul nostru și în modul nostru de gândire. O să ne adaptăm noi, efectiv mintea, o să ne adaptăm la modul de gândire și de interacțiune cu inteligența artificială. Dar aș mai vrea să mai zic legat de studiul nostru încă două lucruri interesante și anume diferența între nivelul de cunoștințe perceput, adică cât cred că știu oamenii și cât știu de fapt. Și aici am spus puțin mai la început discuției noastre că sunt undeva la 80 ceva la sută care zic că știu, dar de fapt dacă îi întreb cât de informați se consideră sunt undeva la jumătate, și după aceea legat de folosire, utilizare. Oamenii cred în momentul ăsta că folosesc, cum spuneam, folosesc inteligența artificială că știu că există în principiu în așa, fără să-și dea seama. Dar când îi întreb efectiv la ce folosești și ce anume de folosești, tot la fel, la cam la jumătate, adică de la 70% undeva la 30% indică niște lucruri specifice, cum spuneam, fotografie, editarea fotografiilor sau acele de rezumate pentru de interacțiune sau o traducere simultană, să spunem așa. Lucrurile astea le folosesc, dar mesajul e de fapt ăsta. Oamenii trebuie să, și companiile trebuie să îi ajute pe oameni să înțeleagă, să adopte cât mai bine, cât mai ușor tehnologia, dar și oamenii trebuie să înțeleagă că dacă stai deoparte, nu ai decât de pierdut. Adică, și într-adevăr, am văzut că dintre români, undeva la 65% sunt bucuroși să adopte și cred că viitorul nu are cum să fie decât cu inteligența artificială. Adică, cred că ba chiar 80 ceva la sută spun că pentru viitorul telefon sau viitorul televizor vor ține cont și de prezența inteligenței artificiale în acel device. Deci, cumva apreciază că nu ai cum să ai o tehnologie de ultimă generație pe care să o folosești, care să nu aibă inteligență artificială.
Da, în mod normal, cred că ar trebui să fie cel mai important criteriu acum la un telefon. Dar nu știu, este? S-a făcut?
Deocamdată începe să fie. E un element în creștere și, într-adevăr, sunt, cum spuneam, spre 80% care țin cont de lucrul ăsta. Nu e neapărat cel mai important criteriu, dar devine de ușor-ușor, pentru că acum câțiva ani, de exemplu, era camera, prezența camerei de, am făcut noi, cred că acum vreo 3-4 ani, și era de, în fine, și capacitatea, viteza de știu, procesare, dar camera era de foarte importantă. Am văzut ca dovadă că nu toate companiile promovau în reclame de camera. Da, cam asta era. Ei, acum cred că următorul trend o să fie promovarea inteligenței artificiale și Samsung o face deja.
Bun, mulțumesc mult pentru participare. Noi o să ne jucăm cu telefoanele astea și o să văd și eu ce se poate face și o să vă arătăm și vouă rezultatul acum. Avem aici un telefon de ultimă generație Samsung și o să încercăm să căutăm două obiecte mai dificil de găsit, după părerea mea, din biblioteca mea. Ăsta e aparatul foto al bunicului meu. Cred că are 80 de ani. Încă are, adică încă are, are chirilică pe el. E din fostul URSS. Și un glob de jucărie. Hai să vedem dacă le găsim. Probabil globul nu cred că o să-l găsim, pentru că mi se pare cam exagerat. Intri în camera foto, în loc să apeși pe înregistrare, apeși pe butonul de home și îl ții apăsat un pic mai lung, îngheață ecranul, încercuiești. Zorki 4, da, într-adevăr. Uite-l. Soviet and Russian cameras. Corect. Bun, l-a găsit pe ăsta. Hai să vedem dacă găsește și și globul. Asta ar fi culmea, să găsesc jucăria asta ciudată pe care mi-o iau eu. Mi-am cumpărat-o ca să mă joc cu ea, pur și simplu să o țin la birou, că am anxietate. Deci, ținem pe home. Încercuim. Amazing. Da, da, și a găsit exact jucăria. Uite-o, mă, exact la dimensiunea potrivită. Da, ce pot să zic, inteligența artificială. Interesant.